Кіраўніцтва нацыянальнага тэхнічнага універсітэта не хавае сваёй зацікаўленасці ў матываваных абітурыентах. Менавіта дзеля гэтага ў свой час у ім быў створаны інстытут інтэграваных форм навучання і маніторынгу адукацыі, які аб'яднаў сярод іншых ліцэй падрыхтоўчыя курсы аддзел прафарыентацыйнай работы. Конкурс «Тэхнаінтэлект» – гэта своеасаблівыя агледзіны. БНТУ старанна паказвае сябе, ладзіць экскурсіі па факультэтах і лабараторыях, арганізоўвае творчую праграму і ўрачыстасці. Канкурсантам таксама ёсць што паказаць. У работе 13 секцый прымаюць удзел больш за 230 чалавек. Каманды апроч абласцей і сталіцы выставілі Нацыянальны цэнтр інавацыйнай і тэхнічнай творчасці і ліцэй БНТУ. Яўных фаварытаў у журы няма, адзначае намеснік дырэктара інстытута интегрованных форм навучания и мониторингу адукации БНТУ Алена Костюкевич.
Я хочу отметить, что не только БНТУ, но и учредителем конкурса является Министерство образования. Мы были инициаторами в проведении этого конкурса, да, действительно, потому что мы хотим привлечь внимание к развитию научно-технического творчества, в принципе, как это было развито в советские времена. В республике существует ряд центров технического творчества, которые привлекают людей к занятию этим творчеством. В школах также занимаются, есть кружки еще и сейчас профильные классы возобновляют свою работу. Хотелось бы выявить талантливых молодых людей, рационализаторов, изобретателей, у которых есть мотивация заниматься именно этим, и в дальнейшем развивать свои навыки в научно-исследовательской деятельности, уже, может быть, даже в наших стенах, потому что у нас созданы для этого все условия. У нас есть студенческие центры, студенческие бюро, которые занимаются научно-исследовательской работой. У нас материальная база достаточно сильная, научная школа, и поэтому, конечно, хотели бы их видеть. А вообще для страны необходимы инноваторы, рационализаторы, которые бы свободно могли самостоятельно мыслить и внести положительный вклад в экономику нашей страны.
Спіс тэм, якія цікавяць юных вынаходнікаў ад А да Я, ад архітэктуры да ядзерных адходаў. Ёсць утылітарныя вынаходніцтвы, кшталту станка для лушчэння кукурузы, ёсць перспектыўныя распрацоўкі, напрыклад, мадэль марсахода. Выбраць лепшага ў кожнай секцыі задача журы, але тыя, хто прайшоў праз сіта папярэдняга адбору, ўжо лепшыя, ўжо пераможцы. Наталя Сіротка, навіны культуры.